Telefonoaren beste kaldean Este Ilas sindikatuko zuzendaritza taldeko kideetariko bat daukagu. Ariane Alberdi, egunon.
Bai, egunon.
Esan dugu, ikasturte barriari ekingo deutze gaur irakasleek, umen edo gazteen txandea datorren astean izango da, hezkuntza zentro askotan. Ikasturte barrian, irakasleek eukingo dabezan lan baldintzen inguruan, Este Ilasek ze eretxi dakar, ze ratioetan, lanorduetan eta soldatetan be, zer esatekoa egon badago?
Bai, bueno, azteko esan, lan hitzarmenari dagokionean, azkenengo urtetan, naiz eta, bueno, ba, bilera ezberdinakin, eta mahai negoziatzaile ezberdinetan batu, gaur-gaurkoz, ez dagoela inongo adostasunik, edo berrikuntzarik, hau da, lan hitzarmen berdinakin jarraitzen dugu, eta, bueno, ba, zori txarre, zori ez da notizia ona, eta azarretzen, eta kezkatzen gaitzuen kontu bada, ez? Aurtengo ikasturterako, ba, erronka bat izango da lan hitzarmen horretan negoziatzen jarraitzea eta akordixotara iristen joatea. Mm-hmm. Ratioi dagokionean berriz, egisa da ratio berriak, bueno, adostuta dauzkagula, baina ez dakigu gaur-gaurkoz ze mailatan edo aplikatuko dien, badakiguela batzuetan bi tutore sartuko diala, baina ondio ez dauzkagu datu zehatzak. Eta gero aipatzekoa da tutorentzat lankagak izugarria hasi diela ikasturte berri honetan, heziketa bereziko ikasleen berrantokaldaketa bat egondalako eta ondorioz, bueno, lankagak handitu ingo dira, azkenengo urtetan hori da gertatzen ari dena, hau da irakasleen lankagak gero eta handixoak dira eta hori ez da oso berri ona bez, ez langileak azarredare horrekiko eta uste dugu erantzun bat eman beharko jaula horri. Eta soldati dagokionean, ba, 2009an badakizue soldatak izoztu ziala, eta ordutik aurrera, bueno, aplikatzen jaun soldata igoera bakarri da, Espainiatik adosten dana, bai? Orduan ez dago negoziatzeko aukerarik, eta esan geinke hezkuntzako langile guztiok, ba, erosahalmena 20% inoko galera badaukagula, gure soldate.
Eta sare publikoan lanean ibilten diran irakasleen eta itunpeko sarean dabizanen lan balditzen artean, soldatetan eta gainontzekoetan, alderik igerten dozue?
Bai, badare aldia, baina gisa zain datuak ez dauzkat, hemen aurrean.
Hezkuntza legeari buruz be galdetu nahiko neuzkizu, Ariane, izan be, helburua da, behintzat, legegintzaldiaren azkeneko urte politiko honetan entzun duguz, aste on gainera, EH Bilduko koordinatzaile nagusia, Arnaldo Otegi, eta lehendakaria bera, Iñigo Urkullu, esanaz, hezkuntza legea aprobetako, urgentziaz aprobetako, ba, behar izana dagoala, izapidetzea aurreratzeari buruz, egiten eban berba Urkulluk berak, hezkuntza legeak zelakoa izan beharko leuke, ez da hilasen ere txian?
Bueno, gugarbi daukagu gai aurkeztu den zirriborori ez dala gure gustokoa, eta bueno, ez da gure gustokoa, eta ez da bizta hezkuntza komunitateko beste kide batzuena, Euskararen kontseiluan, orduan, bueno, bagare talde ezberdinak hezkuntza lege hori gustatzen jakunak ez, azkenean ikusten dagulako hezkuntza lege honek behin betikotzen dabela gaur egun daukagun egoera eta sistema duala, ez? Bale, bueno, deoakotasuna egongo omen dala esaten da, baina, karo, 87ko legetik datorren kontu bada, oda, 87 urtean izan legetik doakoak izan beharko lirake eskolak, eta ez da bete. Gero kontrol mekanismoak ere ez dira erreala gure ustetan, adibidez, laikotasunaren puntuare zalantzan dago, ze ikastetxearen izaera errespetatu behar dala jartzen daule legiak, eta gero, ba, adibidez, segregazioan inguruan ez dian neurri errealak jasotzen bai, arazo bezala ikusten da, eta bueno, hori aurrera pausu bat izan leike, baina ez daren neurri errealak. Eta adibidez, guretzat garrantzitsua izango zen, ba, publifikazioan inguruko puntu zehatzak agertzea adibidez, edota 0-2 etapa be, bueno, ba, alde batera guztien dau, ze partzorgoak doakoak izango, aurrezkolak partzorgoak doakoa izango dala jasotzen dau, baina ez dau hezkuntza sistema barruan sartzen, hau da, aparte usten da.
Aurrekoskolak aitatu dozuz, Ariane, aurrekoskoletako irakasleen errealitatea zein da gaur egun, ze esan dozunez, ba, doakotasuna, bermatuko da, ikasturte barri honetan, 2003-2004 honetan, honek matrikulazioetan eraginik eukida hau, irakasleen kopuru aldatu da?
Ba, egia da, matrikulazio kopuru handitzu dala, familiazkoa kanpuan gelditzu diela batez be hiriguneetan, eta zentruetan daren aurrezkoletan, baina plantilla ez da onditxu hau da lehen zegoan plantilla organikoa mantentzen da. Ordorioz, bueno, ba, keskatuta gara, ez azkenan ez dakigu iraia, bueno, gaur aia ziko dia lankideak lanian, baina aurrakia zeixan usteotazten diala, eta ez dakigu plantilla nahikoa egongo dan. Gainera kontratazioak egiterako orduan beha, aurreskolak partzorgoan arazoak darez, presupuesto badago, ze, klaro, ba ez da eskuntako irakasleen dinamika berdina, bai, partzorgoa, eta bertako kontratazioak egitea, ba ez da haine, ez eumen da haine erreza, eta ez dakigu ia plantilla handitzeko aukerarik izango dan, edo arduratuta gare, eta uste dugu gainera urren urteetarako erronka bat izango dela, ze gaur gaurko eskampuan gelditzu dien familia horientzat uste dugu irten bidea egon beharko zala, eta ez dago.
Aurreskolen patzuergoan barruan dagozan aurreskolak izango dira doakoak, aurreskolen itunpeko sarean dagozan haurtzaindegi eta aurreskola horrek ez ordaindu beharko da. Este hilasen eretxian beste multzo horretan sartzen diran aurreskola horretan be doakotasuna bermatu beharko litzateke?
Bueno, guk uste dugu publikoan lekua dago mitartean diru laguntzak, bueno, pribatuak eliakela diru lagundu dago da uste dugu lehenengo publikoa lehenetxe dela eta publikoan lekurik ez badago, bagian diru lagundu beharko liateke, baina, claro, hau da hezkuntza legearen ondoriotako bat, eh? Sistema dual hori mantentzean ondoriotako bat, publifikazio bat egongo baliz, dena publiko izango baliz, ba, araz horretan ez gainake egongo.
Irakasle finkoek badakie gitxi gora bera nun lan egingo daben, hezkuntza zentrotan arituko diran, irailaren lehenengotik aurrera, baina postu finkorik ez daben irakasleentzat aukeraketa sasoia izaten da oraingoa, ordezkapenak nun egin aukeratu behar izaten dabe, bueno, ba, atzo eta gaur artean egon dira aukeraketa horrek egiten, zein da irakasle honen errealidadea?
Ba, realitate oso horra da, azkenean, azkenengo momentu arte asko kestakete, ba, atzo bertan atera esan zerrenda, gaur nora fondeazian lanera jakiteko, orduan ulertzen dugu, ba, ziurgabetasun batean bizi diela, eta gainera ikasturte osorako lanpostu lortzen ez demenak, ba, ikasturte guztia alde batetik bestera pasatu behar izaten da, bez? Hori oso horra da langi bezala, ze momenturu, ba, leku berri batean hastia bezala, eta gainera gero, eskubidetan eta baldintzetan bebai galera badaukat, ez badare gauza batu beraiek funtzionariekiko ez dauzkaten, amadirez norroaren eginkusunetarako baimenak eskaterako orduan arazoa dituzte, urte ez egatik horik ez dauke, eta larri xara bebai adirez adinagatiko jardun murrizketa, irurogoi urteko funtzionariek eren bat, bueno, jardunaren eren bat murrizteko aukera daukate arreta zuzenekoa, eta ordezkoek berriz ez. Eta guk uste dugu, bueno, ba, bai intorinuek eta baita langile finkuek bai, eskubide berdinak izan beharko lituzketela eta horretan lanean jarraituko dugu.
Legegintzaldi honetan urtebeteko epea izango da 10 hilabeteko hauteskundeak egongo dira ekainean Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak. 10 hilabeteko epe honetan Ariane Este Ilasetik Hezkuntza Sailari se eskatzen dautzazue, zelango ikasturtea itxaroten dozue?
Jo, ba, gukertu duguna da, negoziazioak egongo balira benetan, seriotasunez hartzea, hau da, askotan bilerak egongo mendira, egoten dira baina berandu, ez dugu jasotzen informazioa denboraz, orduan, guna duguna da, benetako negoziazio bat, erreala, entzungo gaituztena, eta langileen beharrak azetuko dituana.
Ba, alarrikapen horregaz geratzen gara, Este Ila sindikatuagaz egindako alkarrizketa honetan, Ariane Alberdi, Este Ila sindikatuko zuzendaritza taldeko kidea. Eskerrik asko zuzenean, goizeko izarretan saioan egotearen eta barikunai onaigaro.
Aiberdin zuentzat, eskerrik asko.